Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya untuk menjadikan kita ahlus sunnah, benar-benar mengamalkan sunnah secara ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, juga sungguh kalau kita melihat kondisi 2 tahun terakhir yang tidak tersamarkan bagi kita semua, wabah melanda di belahan dunia termasuk juga di negeri kita ini. Setidaknya dengan wabah ini kita banyak istighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khawatir bagian dari kita punya andil, na'udzubillah min dalik, dari wabah ini, yaitu dengan kelalaian kita kepada Allah, maksiat-maksiat yang merajalela dan berbagai macam bentuk pelanggaran syar'i, sehingga dengan itu Allah uji dengan wabah yang menyebar ini. Oleh karena itu, seperti yang tadi kita sampaikan di awal, semoga Allah kasih hidayah dan taufik kepada kita untuk banyak istighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh amalan istighfar dan tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan amalan ibadah kepada Allah yang Allah cintai dan yang Allah perintahkan dalam sekian ayat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun dalam sekian hadis yang sahih pun juga demikian. Bahkan beliau dalam satu majlis dihitung oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 kali istighfar dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyatakan Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, wa fi riwayatin innaka antat tawwabul ghafur. Seorang nabi dan rasul pilihan Allah, utusan Allah, kekasih Allah yang diampuni oleh Allah dosa yang terdahulu dan yang akan datang, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi firli wa tub alayya, Allah ampuni dosaku ya Allah, ampuni aku ya Allah, wa tub alayya dan terima taubatku ya Allah, innaka antat tawwabul ghafur, sungguh engkau maha menerima taubat dan lagi maha pengampun. Dan suatu hal yang menjadi maklum adanya bahwa kita manusia itu pasti punya kesalahan, dan memang itu miliknya manusia. Sadarnya kita sebagai manusia sangat berharap kita pun juga sadar bahwa kita pasti punya salah. Harapan dari kesadaran ini kita segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita segera istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita hamba Allah tidak maksum. Dan sudah digariskan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasul menyatakan kullu ibni Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap manusia, setiap anak cucu Adam pasti punya salah, dan sebaik-baik kesalahan dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakui kesalahan itu kemuliaan. Sadar akan dirinya manusia itu kemuliaan. Mengakui kekurangan yang ada pada kita itu sebuah kemuliaan. Aziz berarti dia sadar bahwa dirinya diciptakan oleh Allah dalam kondisi lemah dan tidak terluput dari kesalahan. Harapannya dengan sadar ini dilanjutkan untuk selalu istighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tobat itu tidak mengenal waktu. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala pun juga demikian, tidak mengenal waktu. Hanya saja di sana ada ayat Al-Qur'an yang membimbing kepada kita di antara ciri dan ciri-ciri orang mukmin yang Allah pilih dari hambanya, yaitu istighfar di waktu sahur. Itu memiliki keutamaan dibanding waktu-waktu yang lain. Secara umum, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga terus memberikan motivasi dan terus memberikan contoh untuk selalu istighfar kepada Allah dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ciri-ciri orang mukmin yang Allah pilih dari kalangan orang-orang mukmin. Kata Allah, wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka itu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah dari Syekh Abdul Bukhari hafizahullah, kata beliau ketika ditanya mana yang lebih afdol, membaca Al-Qur'an di waktu sahur itu atau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak diragukan bahwa membaca Al-Qur'an suatu kemuliaan yang besar, dan dinilai pahala ketika dia ikhlas kepada Allah satu huruf 10. Dua huruf 20, tiga huruf 30. Alif lam mim bukan satu huruf. Alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Dan dinilai ibadah kepada Allah membacanya. Namun ketika di waktu sahur, mana yang lebih afdal, baca Al-Qur'an atau istighfar? Kata beliau hafizahullah, istighfar. Karena Allah tegaskan dengan jelas ayat tersebut menyatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Di antara ciri-ciri orang mukmin yang Allah pilih dari kalangan orang mukmin adalah istighfar di waktu sahur. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ini menggugah bagi kita. Sesungguhnya ini semua motivasi bagi kita, gugahan bagi kita agar kita betul-betul mengoreksi diri kita. Dan waktu koreksi itu sekarang ini ketika kita mumpung hidup, masih hidup. Dan itu yang diterangkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu qabla an tuhasabu. Hasibu qabla an tuhasabu, kata beliau. Koreksi diri kalian, hisab diri kalian. Apa yang memang salah, segera istighfar kepada Allah ketika itu berkaitan dengan hak Allah. Ketika berkaitan dengan hak makhluk Allah sesama kita, cepat minta dihalalkan dan minta maaf akan kesalahan yang ada tersebut. Ketika berkaitan dengan ibadah kita yang kita kurang, cepat kita sempurnakan. Yang ibadah kita salah, tetap cepat untuk mencari pembenaran, yaitu dalil, hujah yang membimbing kita, ilmu yang membimbing kita sehingga apa yang kurang, apa yang tidak sempurna, apa yang bengkok itu diluruskan oleh ilmu, oleh dalil. Dan apa yang memang hak, yang memang benar yang kita jalani, kita istiqomah di atasnya. Sebelum nanti, kata beliau, dihisab oleh Allah di hari kiamat. Dan itu senada apa yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kata beliau, al-yawm yawmul amal bila hisab, wal-ghad yawmul hisab bila amal. Hari ini, kita hidup ini hari beramal, waktu-waktu beramal kepada Allah, waktu-waktu ibadah kepada Allah. Ya sekarang ini, hidup ini, waktu-waktu berbuat baik, saat-saat untuk melakukan mendekatkan diri kepada Allah. Ya sekarang ini, kata beliau, bukan saatnya sekarang ini diperhitungkan amal. Namun God, besok di hari kiamat, kata beliau, itu baru hari perhitungan amal, sudah enggak ada amalan lagi. Sudah tidak ada waktu amalan lagi, hisab yang ada, perhitungan amal yang ada. Berarti sekarang ini, hidup kita ini sekarang, mengoptimalkan, memaksimalkan amalan kita kepada Allah, yaitu amalan soleh, amalan bir, kebaikan. Segala amalan yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu namanya amalan soleh. Salah satu dari keduanya tidak ada pada amalan tersebut, tidak dinyatakan sebagai amalan soleh. Ikhlas karena Allah tapi tidak benar, tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan amalan soleh. Sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam namun tidak ikhlas karena Allah, bukan amalan soleh. Dan itu yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, huwallazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah dalam Al-Qur'an, huwallazi khalaqal mauta wal hayah, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Ahsanu amala, kata Fudail bin Iyad rahimahullah, akhlasuhu wa aswabuhu. Mana yang paling ikhlas karena Allah dan paling benar mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang ikhlas karena Allah tidak mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan ahsanu amala, bukan, dan bukan amalan soleh. Dan sebaliknya, ketika sesuai dengan tuntunan Rasul enggak ikhlas juga demikian, hatta yakuna, kata beliau, mukhlishan wa sawaban, sampai ada padanya ikhlas karena Allah dan sawab seiring dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hidup yang Allah berikan kepada kita ini hendaklah jangan disia-siakan. Waktu yang Allah berikan ini jangan kita buang tanpa ada faedah, dibuang sia-sia, jangan. Itu akan berdampak buruk ketika kita na'udzubillah min dzalik terkena fitnah, fitnah membuang waktu sia-sia, menghabiskan waktu sia-sia. Kita tidak berbicara maksiat kepada Allah, karena kalau maksiat kepada Allah sudah terlalu jelas. Ketika perbuatan atau waktu yang kita diberi oleh Allah ini dibuat maksiat kepada Allah, na'udzubillah, itu semua orang awam setingkat apapun ilmunya dalam Islam akan menyatakan jelek, buruk, dan dosa ketika waktu itu dipergunakan maksiat kepada Allah. Ini ketika waktu itu dibuang sia-sia tanpa ada guna dan tanpa ada faedahnya, ini jadi masalah besar. Makanya sampai Rasulullah sebutkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk baik Islamnya seorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Artinya ketika dia berbuat sesuatu yang tidak ada faedahnya, maka keislamannya dia cacat. Nah di salah satu bentuk Allah itu berpaling kepada hambanya, na'udzubillah min dzalik, kata Hasan al-Basri rahimahullah, an yushghila an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Allah berpaling dari hambanya, Allah jadikan kesibukan dia sesuatu yang tidak ada faedahnya. Makanya waktu itu mahal. Waktu itu mahal. Kalau bahasanya pepatah Arab, maqalatul Arab menyatakan al-waqtu kadh-dhahab illam yudrikhu dhahab. Illam tudrikhu dhahab. Al-waqtu kadh-dhahab, waktu itu ibaratnya emas. Kalau kau tidak bisa memanage waktu itu, kalau kau tidak bisa memanfaatkan waktu itu, dhahab, pergi begitu saja. Kata mereka, al-waqtu kasayf illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu ibaratnya pedang. Kalau kau enggak bisa memanfaatkan dan memanage waktu itu, qata'ak, kau akan terlibas oleh pedang itu. Sirna. Syekh bin Baz rahimahullah menyatakan, kata beliau, al-waqtu huwal hayah. Naam, wa man adha'a waqtahu adha'a hayatahu. Wa man adha'a hayatahu nadima wala tanfa'hu an-nadamah. Wala tanfa'hu an-nadamatu. Waktu itu ibaratnya hayah, kata beliau. Waktu itu kehidupan. Barang siapa yang menyia-nyiakan waktunya, dia telah menyia-nyiakan kehidupan dia. Kehidupan yang berharga, kehidupan yang bermanfaat, kehidupan yang mulia, dia sia-siakan kehidupan dia ketika dia menyia-nyiakan waktu. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan kehidupannya, dia akan menyesal dan penyesalan tidak akan bermanfaat bagi dia. Hanya sekarang ini kita manage. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwa Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid menyatakan a'zamur ribah fid dunya an tushghila nafsaka kulla waqtin bima huwa aula bihawa anfa laha fi ma'adiha. Kalau kita hidup di dunia ini dagang kan, perdagangan jual beli, apa yang bisa kita jual dari harta benda yang ada. Nah, kalau di sini pertanian, misalnya beras, padi, jagung, hasil buah-buahan, atau dia kulak baju, kalau kulak gamis atau apa, kulak kurma, walhasil jual beli itu kan sesuatu yang ma'ruf. Namanya orang jual beli mesti ingin dapat laba, kan ya. Nah, artinya orang yang paling rendah keilmuan tentang dagang, tetap yang namanya jual beli dia ingin dapat laba, kan gitu. Misalnya kita kulak kurma satu dus 100 ribu, itu kulak sesungguhnya seperti itu kulaknya dia, satu dus 100 ribu. Tidak mungkin dia akan menjual. Nah, ketika ada orang beli kurmanya, antum berapa ya akhi? Ya anak, kulaknya 100 ribu, fadol ambil 90 ribu, labas. Nah, tidak masalah, fadol 90 ribu. Loh, tidak apa. Inilah ainu tijarah misalnya. Nah, inilah hakikatnya dagang. Tidak akan seperti itu. Kulak lagi gamis 150, ada orang beli, berapa akhi? Anak kulak 150, fadol ambil 140, labas. Nah, kulak lagi dia apa, buah mangga satu keranjang isi 10 kilo, 100 ribu, dijual 80 ribu. Wis, khut, fadol 80 ribu, labas. Nah, ulah lagi ulah hasil. Kalau ada seperti itu, nah, ini nampaknya perlu segera diperiksakan. Khawatir ada konslet. Ya. Jangankan itu, jangankan artinya yang jelas-jelas ruginya, antum pula gamis umpamanya 150. Belum pernah anak mendengar dijual 151.000. Dapat 1.000. Gamis loh. Kulaknya 150 dijual. Ya akhirnya pula berapa? 150. Jual berapa? 151.000 saja. Itu belum pernah kita dengar se-Indonesia dunia mungkin. Padahal sudah laba. Ya kan? Artinya apa? Orang berdagang semua memang mencari laba. Apa kata Ibnu Qayyim? Paling besarnya dan paling utamanya laba di dunia ini adalah kau sibukkan diri kau setiap waktu dengan sesuatu yang lebih utama dan lebih bermanfaat untuk akhirat kelak. Itu baru laba. Seperti itu. Coba antum bayangkan, sudah merupakan janji Allah bahwa seorang yang beramal kebaikan itu juga ikhlas dan benar diterima oleh Allah, diberi pahala 10 sampai 700 kali lipat. Nah, ketika dia berdagang dengan Allah, beriman kepada Allah, jihad fisabilillah, itu namanya berdagang dengan Allah yang bisa menyelamatkan seseorang dari neraka Allah, yaitu beriman kepada Allah, menginfakkan hartanya, jihad fisabilillah. Nah, ketika sepanjang waktu kita sibuk dengan sesuatu yang lebih utama dan bermanfaat untuk akhirat kelak, maka itulah sesungguhnya sebesar-besar laba yang dia cari untuk akhirat kelak. Oleh karena itu, otomatis hal itu tidak mungkin dipisahkan dari waktu. Tidak mungkin. Mesti ada waktu. Waktu dia kulaan, barang datang, waktu dia jual beli, waktu semua. Kalau itu urusan dunia, seperti itulah juga urusan akhirat kelak. Datang dari rumah menuntut ilmu syar'i, sekian kilo datang nyampe, ingin mendapatkan faedah. Dari rumah ke masjid berjamaah, ingin mendapatkan pahala. Setiap langkah wabikulu khotwatin, kata Rasulullah, tamsyiah ila sholat sodokoh. Setiap langkah yang kau langkahkan menuju sholat itu bernilai sodokoh. Gitu. Lah sibuk dengan itu, hatta antum misalnya cari ma'isha, ikhlaskan karena Allah. Nanam padi, nanam itu, nah, untuk cari ma'isha, memberikan nafkah kepada diri antum dan keluarga antum, ikhlaskan karena Allah agar bernilai ibadah. Yaitu tanggung jawab sebagai seorang suami menafkahi anak dan istrinya. Berapa pahalanya yang Rasul katakan, lukmatun anfaqtaha li ahlik khairun minad dunya wa ma fiha. Satu suapan yang kau nafkahkan ke keluargamu lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadikan kesibukannya itu di dunia hidup ini yaitu untuk mencari laba besar di sisi Allah yang bermanfaat untuk akhirat kelak. Jangan dibuang sia-sia waktu ini. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berarti di sini bab waktu yang harus kita perhatikan. Bab waktu yang harus kita perhatikan. Perlu diketahui bahwa para ulama salaf pun telah banyak dari mereka yang sangat dan sangat memperhatikan sekali tentang masalah waktu, dan itu pun juga terus-menerus sampai detik ini. Kalau kita melihat bagaimana Syekh Albani rahimahullah misalnya, kita ambil satu contoh kejadian ketika beliau menyuruh, minta tolong kepada murid-muridnya untuk membuat jalan dari rumahnya menuju ke maktabah beliau. Kemudian dikerjakan oleh muridnya, sama muridnya dibikin berbelok-belok gitu, biar apa? Biar ada nilai seninya. Begitu selesai, Syekh Albani melihat, loh ini kok dibuat belok kanan, belok kiri seperti ini. Ya murid-murid jawab, biar ada nilai seninya Syekh. Enggak, kata Syekh, bikin lurus cepat. Anak belok kanan, belok kiri, berapa detik yang anak habiskan waktu itu, yang anak buang. Bikin yang cepat. dan beliau ma'ruf, artinya dalam bab ini betul-betul dikenal oleh thullabul ilm dan kaum muslimin. Bab waktu ini sangat sangat perhatian. Sampai kalau kendaraan afwan bukan dia ngebut tanpa ada gunanya, speednya itu sampai 200. Bukan ngebut. Waktu ngebut dalam pengertian seperti orang-orang yang awam itu enggak, waktu. Dan beliau pun ketika di maktabah itu lantai duanya ada tangga. Itu ketika naik tangga itu beliau dari lantai itu ke lantai dua, menuju lantai dua itu baca kitab sekiri selesai di tangga itu. Dan ketika ngambil kitab di maktabahnya yang kan bertingkat maktabahnya itu, tempat kitabnya itu kan enggak sampai tangan beliau ke atas, itu pakai alat agar cepat. Naik tangga itu masih terhitung lambat. Tek tangga terus ngambil lambat. Bikinkan alat yang sekiranya begitu ngelempar alat itu ke kitab itu kena diambil. Saking waktunya. Makanya ada ulama pun yang menulis kitab Qimatuz Zaman, nilai sebuah waktu. Dan Allah pun bersumpah dengan makhluknya wal asr wal asri, menunjukkan mahalnya dan berharganya waktu, zaman, asr, waktu yang tempat manusia bertanam di situ, yang akan dipanen kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika ditanamnya waktu dunia ini nanam kebaikan, ya panennya kebaikan. Ketika kejelekan, naudzubillah, jangan menyesali kecuali dirinya sendiri. Makanya kata Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kau berbuat baik, maka keutamaannya, kemuliaannya, pahalanya kembali kepada kau. Kau ambil, kau dapat itu. Wa in asatum falaha. Kalau kau berbuat jelek wal iyadzu billah, maka kamu dzurutannya kembali kepada kalian. Dosa, hukuman dari Allah dan yang lainnya kembali kepada kalian. Naam. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, idha'atul waqt ashaddu minal maut, li'anna idha'atul waqti taqta'uka anillah wa daril akhirah, wal mauta yaqta'uka anid dunya wa ahliha. Masyaallah. Ibnu Qayyim sebutkan kalimat ini dalam Al-Fawaid kitab beliau, wa menyia-nyiakan waktu. Kalau bahasa kita, menyia-nyiakan waktu, membuang waktu tanpa faedah, itu lebih dahsyat daripada kematian. Lebih dahsyat daripada kematian. Antum tahu bagaimana kematian? Dahsyat kan? Sesuatu yang dahsyat kematian itu. Tapi menyia-nyiakan waktu, membuang waktu tanpa ada faedah, nah, apalagi maksiat, na'udzubillah, itu lebih dahsyat. Kenapa demikian kata beliau? Karena menyia-nyiakan waktu itu akan memutus kamu dari Allah, memutus hubunganmu dari Allah, dan memutus kamu dari urusan akhirat. Ini masalahnya. Makanya tadi kata Hasan Al-Basri rahimahullah, min alamati iradil li'ibadi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Termasuk diantara tanda-tanda Allah berpaling dari hambanya, Allah sibukkan dia dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Nah, adapun kematian itu memutuskan kamu dari dunia dan dari penduduk dunia ini dan apa yang ada di dunia ini. Itu mana yang lebih dahsyat? Ya, menyia-nyiakan waktu. Makanya para ulama salaf betul-betul, kalau boleh kita katakan, pantangan bagi mereka untuk menghabiskan waktu tanpa ada faedahnya. Kita lihat Syekh Rabi umpamanya hafizahullah, ketika kita berkunjung bertemu dengan beliau itu sering tangannya beliau hafizahullah megang kertas dan pulpen. Nah, nerima kita pun juga gak lepas dari itu. Waktu-waktunya betul-betul manfaat. Ya antum tahu bagaimana beliau misalnya ceramah atau ngasih tausi apa sekarang malam ini setelah itu sudah menyebar sak dunia. Betul-betul mereka sangat memperhatikan waktu. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Aqil rahimahullah dalam kitab Zail Tabaqatul Hanabilah kata beliau, inni la yahillu li an adhi'a sa'atan min umri, sampai bilang begitu beliau, aku enggak halal bagiku untuk menyia-nyiakan sejenak dari waktu, sesaat dari waktu, dari umurku, aku enggak mau, tak halal bagiku, kata beliau. Nah, sampai kata beliau, hatta idza ta'attala lisani an mudzakarati wa munadzarati wa basari an mutala'ati a'maltu fikri fi halati rahati wa ana mustatrih fala anhazu illa waqad khatara lima astarahu. Masyaallah, kata beliau, sampai ketika tatkala aku, lisanku dikala itu tidak bisa mudzakarah, tidak bisa munadzarah. Para ulama salaf itu biasa mereka ketika pagi itu datang ke masyayikh, malamnya mudzakarah, kemudian juga munadzarah dengan temannya, diskusi, muroja'ah. Itu biasa mereka demikian. Ibnu Wihatim dan Syekh Utsaimin pun juga sangat menganjurkan itu seperti itu. Itu di antara hikmahnya kata Syekh Utsaimin untuk lebih mengingat ingatan dari ilmu yang dia itu, untuk mengcrosscheck barangkali ada kesalahan atau tidak dengan teman-temannya dan seterusnya dari faedah-faedah yang banyak. Nah, kata Ibnu Aqil, kalau ana waktu itu enggak sempat untuk munadzarah dan muzakarah dan juga basori, mataku ketika itu juga enggak sempat untuk mutola'ah, membaca kitab mutola'ah, maka aku pergunakan pikiranku. Ketika aku sedang istirahat, aku pergunakan pikiranku, jangan sampai aku bangkit dari istirahatku kosongan, enggak mau dia. Apa yang dilakukan? Apa yang di benak dia ketika istirahat itu, setelah itu sebelum bangkit ditulis yang terbesit di benak dia. Dari apa? Dari ilmu. Nah itu, sampai seperti itu. Sudah ada berhalangan untuk mudzakarah, untuk muraja'ah, munadzarah, mutala'ah berhalang. Tapi ketika dia istirahat, pikiran beliau sibuk dengan itu. Artinya jangan sampai aku selesai istirahat, nah sebelum aku bangkit dari istirahat, nah selesai istirahat, aku harus ada faedah ilmiah, yaitu apa yang terbesit khatar yang ada di lintasan benak dia tertulis. Nah, saking perhatiannya dan betul-betul masalah waktu ini sangat bagi mereka. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sampai apa antum melihat mereka ya, saking betul-betul waktu itu dipergunakan ya apa supaya bermanfaat lah untuk akhiratnya, sampai ada dari kalangan mereka para bagian ulama salaf seperti Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi, kata beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah, afqalu sa'at alayya, suatu yang bagi ana ini berat, kata orang Jawa abot untuk melakukannya dan untuk menghadapi itu, dari sekian dari saat yang ada, ya kalau boleh dikatakan dari pagi sampai sore kan ada sekian jam nih misalnya, yang paling berat ngadepi waktu itu apa? Ketika mau makan, seakan-akan ketika dia makan itu, waduh waktu pun tak iki hilang bi makan iki, kan tidak mungkin satu piring langsung buat masuk kafe, kan tidak mungkin. Nah, jadi waktu ngunyah iki itu waktu gitu loh, sampai seperti itu. Nah, perhatiannya mereka. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, Sulaiman Ad-Darani rahimahullah dalam Hilyatul Awliya, nah, menyebutkan lau lam yabki al-akilu fima bakiya min umrih illa ala lazzati ma fatahu min at-ta'at fama madha kana yambagi lahu an yakiyahu hatta yamut. Sampai seperti itu. Antum bayangkan, kalaulah seorang akil, seorang yang berakal sehat, dia tidak menangisi naam dari sisa umur yang ada pada dia, kecuali menangisi karena satu ketaatan pada Allah dia terluputkan ketika itu. Bayangkan antum, sampai seperti itu apa yang telah berlalu, maka seharusnya seyogianya bagi dia untuk menangisi terus sampai dia mati. Jadi apa yang telah lalu dia ingat bahwa dia telah meninggalkan ketaatan ini, nah, itu wajah ditangisi. Maka terlebih-lebih setelah itu, maka hendaklah dia menangisi terus sampai dia mati. Saking apa? Saking emannya waktu ini, berharganya waktu. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, siapa yang tidak tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ma'ruf hadis tersebut dan dibacakan oleh masyayikh asatidz fudhala, bahwa Rasul menyatakan ni'matani maghbuna fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal farah, kan ya, dua kenikmatan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ternyata mayoritas manusia itu banyak tertipu, terlalaikan dari dua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan kelonggaran waktu. Nikmat apa? Sehat dan kelonggaran waktu. Ternyata dua nikmat ini banyak umat manusia yang terperdaya, tertipu dengannya. Berarti banyak yang tidak bisa memanage, kalau sekarang mempergunakan sebaik-baik mungkin. Dalam keadaan Allah menyatakan latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Itu kan pasti. Sesuatu yang pasti, yang tidak mungkin meleset dan tidak mungkin diingkari, enggak mungkin, itu Al-Qur'an. Latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Sungguh kata Allah, kalian akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Itu pasti. Sehat, kelonggaran waktu, itu bagian dari nikmat. Dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah itu banyak, luas, besar. Yang kalau kita mau menghitung dan membatasi nikmat Allah, enggak mungkin mampu kita. Karena luasnya. Seperti yang Allah sebut dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzulumun kafar. Kalau kalian mau menghitung-hitung, membatasi nikmat Allah, enggak akan mampu kalian. Karena luasnya dan besarnya nikmat Allah. Innal insana, kata Allah, ladzulumun kafar. Sungguh manusia ini memang punya perangai zalim, aniaya diri sendiri, dan kafar, kufur nikmat. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, illa man rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, betul-betul mereka ini enggak mau ketinggalan dan kehilangan faedah saat-saat mereka naam itu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam maupun tidak bersama Rasul. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, perlu juga diketahui bahwa kita sebagai kaum muslimin dan hamba Allah Subhanahu wa taala, nah, tidak ada pilihan lain bagi kita atau jalan lain bagi kita kecuali mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan bagaimana Salaful Ummah memahami dan menjalani itu. Tiga pilar ini tidak boleh salah satunya ditinggalkan. Kalau salah satu ditinggalkan mesti sesat, tidak mungkin tidak. Nah, kalau ada sekelompok umat atau oknum atau organisasi apapun namanya yang dia menyatakan kami ikut Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak mengikuti pilar yang ketiga ala fahmi salafil ummah, akan sesat mereka. Bagaimana mereka memahami Al-Quran dan Sunnah? Dari mana mereka? Wong semua itu diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Makna ayat, makna hadis, semua. Nah, yang di Al-Quran itu semua dan hadis yang Rasul sebutkan tersebut diajarkan kepada para sahabatnya. Merekalah yang paling berilmu. Merekalah generasi naam mufadzalah yang diberi keutamaan oleh Allah. Mereka sebaik-baik manusia setelah Nabi dan Rasul, para sahabat Rasul, Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Mereka yang duduk belajar bersama Rasul, mereka yang meriwayatkan hadis sampai kepada kita. Tidak mungkin Rasul langsung tabi'in. Nah, Muslim Imam Syafi'i, nah, kultu haddatsana Rasulullah, tidak mungkin Imam Syafi'i haddatsana Rasulullah, tidak mungkin. Kaif Imam Ahmad haddatsana Rasulullah, tidak mungkin. Sahabat dulu itu pasti, baru tabi'in, baru tabi'in dan seterusnya. Nah, sehingga mereka lah a'lamun nas bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang yang paling berilmu, paling mengetahui tentang makna, tujuan dan semua yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Makanya kata Ibnu Rajab dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf alal Khalaf, kata beliau, na'am, keutamaan ulama salaf atas khalaf yang belakangan ini, kalau lo ada ulama khalaf, ulama belakangan ini nyusun kitab, nulis kitab ribuan jilid, wis beribu-ribu jilid karena ilmiahnya, tidak akan keluar dari akulnya sahabat abadan. Enggak mungkin keluar dari akulnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama dan tabi'in. Enggak mungkin keluar. Nah, yang ada sekarang ini adalah merupakan syuruhat, penjelasan dari aqwal a'immatus salaf, sehingga ada ribuan jilid, ratusan jilid. Sumbernya itu Al-Qur'an dan Sunnah, ya bagaimana sahabat dan tabi'in dan tabi'in, itu yang didukung oleh mereka. Nah, makanya waktu yang Allah berikan kepada kita ini di dunia kan sebentar. Nah, jangan sampai terbuang sia-sia. Atau kalau maksiat sudah khalas, maksiat sudah minggir. Atau nah, sesuatu yang jelas-jelas merusak kita, majelis itu atau perkumpulan itu, jauhi, tinggalkan. Malik bin Dinar dalam kitabnya Az-Zuhud karya Ibnu Abi Asim, kata Malik bin Dinar rahimahullah, kullu jalisin la tastafidu minhu khairan fastanibhu. Setiap majelis kumpulan, majelis atau apa yang kamu tidak bisa mengambil faedah baik di situ, tinggalkan. Yang tidak bisa kamu ambil faedah kebaikan di situ, tinggalkan. Kata siapa? Malik bin Dinar. Makanya Rabi bin Haitham rahimahullah dalam Tarikh Ibnu Abi Khaythamah kata beliau, kulu khairan waf'alu khairan tajidu khairan. kau berucap yang baik, kau berbuat yang baik, kau akan dapati kebaikan. Kata pepatah Arab, man yazra yahsud. Barang siapa yang menanam, dia akan memanen. Ketika yang ditanam kebaikan, dia akan panen kebaikan. Jika sebaliknya, wal'iyudzubillah. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, waktu yang Allah berikan kepada kita ini, manfaatkan. Jangan dibuang sia-sia. Naam. Ingat, mencari nafkah yang ikhlas karena Allah, niatkan ibadah untuk menafkahi diri dan keluarga agar bernilai. Dan jangan sampai mencari nafkah itu, naam, dan yang semisalnya urusan bab dunia akan menjadi penyebab lalainya akhirat kelak. Jangan sampai. Naam. Pada umumnya yang bisa melalaikan akhirat itu ya istri-istri kita, anak-anak kita. Istri-istri kita dan anak-anak kita, jangan sampai kita terperdaya oleh itu. Barangkali kalau boleh kita nyampaikan, sekedarnya menyampaikan kepada antum, artinya coba antum renungkan masing-masing antum, yang namanya menghalang-halangi itu bukan misalnya mengit, mas, wis gak usah taklim, wis lunggur kene. Enggak gitu. Masa istri kita seperti itu enggak akan ya kan? Enggak kita dapati gitu loh. Wis gak usah taklim-takliman. Entar salafiyah. Diomai nemani aku. Enggak gitu. Atau wis gak usah murojaah wis. Enggak akan seperti itu. Harus gak usah berjamaah wis dikene ae omai. Enggak akan begitu istri kita. Tapi sangat mungkin yaitu mengalihkan itu semua. Misalnya, mau mana? Taklim sik. Tukono popok sik. Popok anake penting iki. Soale kan ngene ngene terus beras, gula ini tek kabeh. Lho, ini anak taklim sebentar. Iki dhisik, iki sing wajib sing ndi? Tambangi. Itu mungkin gitu. Mungkin. Terus amono terus gak masak lho beras entek iki. Kok aja ngamuk lek aku gak masak. Berangkat cari popok, subhanallah popoknya di sini tidak ada, lari ke toko berikutnya, berasnya enggak ada, lalu terus sampai selesai datang ke majelis taklim, nanya sudah mulai taklimnya, ikhwan iman pada bingung, kenapa? Pertanyaannya salah, yang betul sudah berapa jam yang lalu buyar taklimnya, itu baru bubarnya sudah berapa jam yang lalu. Nah, seperti model-model kayak gitu. Walaupun mungkin ada yang lebih halus, ya kan? Ada, ya, seperti itu. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, ini firman Allah Subhanahu wa Taala, ikhwan, ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduun lakum. Fadli terjemahkan, ya kan? Tarik terjemahannya, apa sih terjemahannya ayat ini? Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu aduan, musuh bagi kalian. Lafadznya aduan, musuh. Terus ditambah oleh Allah, fahdharuhum, hati-hati, karena itu musuh, hati-hati. Nah, kalau sampai pengajian ini tutup sampai situ, subhanakallah, anak pulang, antum pulang, nanti ini musuhku, jangan. Nah, kayak harus diselesaikan biar tidak salah paham. Ya, tidak apa? Salah paham yang menyelesaikan bukan kita, yang menyelesaikan ya kembali kepada ulama lagi. Makanya suatu kekejaman kalau sampai kita dituduh enggak sama ulama. Ya itu agama kita. Pewaris para nabi enggak ada lagi, nabi sudah meninggal. Ya ulama yang harus kita jadi panutan. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Nah, barakallahu fikum. Kita kembalikan sekarang kepada Ibnu Qayyim tentang ayat tadi. Kata beliau, walaisal muradu min hadhil adawah ma yafhamuhu katsirun minan nas annaha adawatul baghdha wal mahadda. Bukan. Yang dimaksud dengan adawa, permusuhan di sini, sesungguhnya dari sebagian dari istri-istri kalian dan anak kalian itu musuh bagi kalian. Hati-hati, mereka bukan musuh yang bersifat itu musuh kepada kebencian dan permusuhan, penentangan, bukan. Seperti yang dipahami banyak orang, bukan itu maunya. Maksudnya apa? Innama hiyal adawah al-mahabbah. Tapi permusuhan, maksudnya permusuhan yang diselimuti dengan kecintaan di situ. Cuman kata beliau, tetap as-sadah lil aba anil hijrah wal jihad wa ta'allumil ilm wa sadaqah wa ghairi dhalik min umur din wa amalil bir. Itulah maksudnya apa? Yaitu adawah yang diselimuti dengan rasa cinta dengan istri dan anak-anak kita, kan mesti ada itu kecintaan kita. Naam, itu seperti itu muyulanya, fitrah. Cuman memang jika diperturutkan mereka ini akan menghalangi suami dari hijrah, dari jihad, dari belajar ilmu, menuntut ilmu din, dari sedekah, dan selain daripada itu dari urusan-urusan agama ini dan amalan kebaikan. Nah, dengan cara tadi itu. Mau sedekah, bawa misalnya ini misal. Dari rumah bawa kresek ini. Kalau dia panggilnya misalnya Abu Abdullah, Abu Abdullah mau kemana? Istrinya bilang, Abu Abdullah mau kemana? Nangkono. Loh, nangkono nang di? Kemana? Kesana. Dia kepinginnya agar gak riak gitu loh. Sodoko sudah dikresek itu uang. Nangkono, ada keperluan. Tangannya sampai nangkono, sambil ini nangkono. Lah itu apa ibu kresek itu? Dia udah mikir, sengaja nanti kalau anak bilang takut dai kelas apa, macam-macam yang anak suami. Wah, sampai nangkon-nangkon, usah aku pusat, tak boleh tahu sebagai istri. Sikit duit, uang. Terus, pas waktu aku, loh, lah utangnya gak tiwano ta? Sekian, 100.000 utangnya, kemudian itu. Anakmu kurang bayar SPP, anu, entek, usah kasih tau, waktu aku akhirnya. Itulah. Model kayak gitu. Dan yang semakna lah, nah, itu fahdaru, hati-hati yang seperti itu. Wada ya ikhwan. Nah, dan segala amalan kebaikan. Nah, ini yang kata beliau itu harus hati-hati. Tetap as-sadah li'aba na'am anil hijrah wal jihad. Bertalumil ilm. Makanya waktu yang Allah ya sadaqah wa ghairi dzalik min umuriddin wa amalil bir. Oleh karena itu kembali kepada waktu ya ikhwan barakallahu fikum, nilai sebuah waktu ketika kita punya keinginan untuk bersedekah atau berbuat baik, lakukan ketika itu. Sebelum dia tertipu oleh syaitan, antara terhalang oleh dia dengan syaitan. Dan jangan biasa menunda-nunda. Para ulama salaf paling enggak suka menunda-nunda itu. Sampai ada perkataan dari Hasan al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in, kata beliau, "Ya ma'syarus syabab," kata beliau, "Iyyakum wat taswif." Wahai kaula muda, anak-anak muda, dijauhi oleh kalian, hindari oleh kalian taswif. Saufa af'alu kadza, saufa af'alu hadza, saufa. Jangan. Naam. Nanti aku akan berbuat demikian. Kau setas sekarang lakukan. Naam. Itu kata beliau. Saufa af'alu hadza, saufa af'alu. Jangan. Ketika sudah punya keinginan untuk berbuat baik, lakukan ketika itu. Waktu. Naam, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ingat kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Hadil Arwah, kata beliau, wal abdu kullama wassa'a fi amalil bir wusi'a lahu fil jannah. Seorang itu ketika dia terus memperbanyak dan terus memperluas amalan kebaikan, ikhlas karena Allah, nah, maka Allah luaskan bagi dia di jannah. Nah, kalaulah kita memanage waktu kita, mulai kita tidur sampai bangun sampai tidur lagi, amalan-amalan yang dinilai baik oleh Allah dan Rasulnya kita kerjakan, kurang rasanya. Masih ada sekian yang belum kita kerjakan. Kalau seperti itu keadaannya, Kenapa harus cari kerjaan yang lain yang enggak ada faedahnya? Wong yang jelas-jelas ada faedahnya saja kita masih kekurangan waktu. Nah, makanya kita diharapkan kadang-kadang pada masalah yang paling penting di antara yang penting. Ya didahulukan yang paling penting. Yang paling mulia di antara yang mulia, yang paling besar pahala di antara yang besar pahalanya. Milih yang itu. Tentu kalau wajib dengan sunnah ya jangan dibandingkan, mesti wajibnya dulu. Dari yang sunnah-sunnah aja, mana yang afdol, yang lebih utama, dikerjakan, dipilih yang itu. Ketika tidak kita dihadapkan di satu waktu. Dari mana kita tahu itu? Ilmu, kembalinya semua ilmu. Makanya tidak ada kesibukan yang paling mulia yang menandingi kesibukan itu daripada kesibukan cari ilmu. Kata Imam Ahmad rahimahullah, al-ilmu la yu'diluhu syai' liman sihat niyatuhu. Menuntut ilmu itu gak ada bandingannya dengan suatu apapun. Kemuliaannya, keutamaannya, pahalanya, nilainya bagi orang yang niatnya ikhlas dalam menuntut ilmu syar'i. Yang benar niatnya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam al-bidawah nihaya, pernah Abdul Malik rahimahullah berkhutbah dia dengan khutbatan balighah gitu. Kemudian di tengah-tengah khutbah yang menggebu-gebu itu, dan betul-betul khutbah itu membekas, berhenti. Beliau berhenti dan nangis yang terseduh-seduh. Buka syadid, nangis sejadi-jadinya. Dan beliau menyatakan, ya Rabbi, inni dhunubi, inna dhunubi azimatun, wa inna qalila afika a'zamu minha. Allahumma famhu bi qalili afika azima dhunubi. Kata beliau, ya Rab, sungguh betapa besar dosa-dosaku, betapa banyak dosa-dosaku, dan sungguh kemaafan engkau yang sedikit itu jauh lebih besar daripada dosa-dosaku. Dan ya Allah, ampuni, hapuskan dosa-dosaku dengan maafmu yang sedikit itu ya Allah. Ucapan ini, doa ini nyampe kepada Hasan al-Basri rahimahullah. Langsung Hasan al-Basri nangis. Fabalagha dzalika Hasan al-Basri fabaqa. Nangis beliau dan menyatakan, "Lau kana kalamun yuktabu bizzahab la kutibat hadzal kalam." Kalau seandainya boleh kalam ucapan itu ditulis dengan tinta emas, ucapan ini yang pantas ditulis dengan tinta emas, doa tadi. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita barakallahu fikum dalam menjalani hidup, betul-betul tadi itu kembali kepada waktu, sampai kata para ulama salaf, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah menyatakan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, kata beliau, man wajada khulsatan fi waqtin falyaghtanim katsratal qira'ah lil Qur'an liyafuza bi katsratit thawab. Barang siapa yang mendapati satu waktu, naam, satu waktu dia bukan kosong, artinya kesempatan, cepat manfaatkan itu, perbanyak baca Al-Quran agar dia beruntung dengan banyak pahalanya kelak di hadapan Allah. Sampai setingkat itu mereka perhatiannya terhadap waktu, kesempatan. Demikian juga kata Hasan al-Basri rahimahullah, ad-dunya salasatun, salah satu ayam, kata beliau, dunia salah satu ayam, dunia ini ada 3 hari. Dunia ini ada berapa? 3 hari. Naam. Amma amsi faqad zahaba bima fihi. Wa amma ghadan fa'ala allaka la tudrikuhu. Fa'allaka la tudrikuhu. Wal yaum laka faf'al fihi. Dunia ini ada 3 hari. Kemarin sudah berlalu, enggak mungkin kembali. Koreksi, tapi apa yang kemarin saya lakukan? Apa yang salah istighfar kepada Allah? Apa yang kurang dipersempurnakan? Apa yang benar istiqomah di atasnya? Besok, itu yang kedua, belum tentu kita masih hidup. Besok, belum tentu kita masih hidup. Belum tentu kita mendapati hari besok, belum tentu. Itu yang kedua. Hari yang ketiga, sekarang. Ya, sekarang ini. Kita beramal, kita lakukan, kita maksimalkan untuk taat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat yang bermanfaat, yang berfaedah. Sekarang ini. Al-yaum laka milikmu faf'al fihi atau fa'mal fihi. Beramal padanya. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada waktu naam yang Allah berikan kepada kita, tentu kata para ulama salaf, kesibukan yang paling afdol yang hendak kita lakukan adalah talabul ilm. Makanya Syekh bin Baz rahimahullah menyatakan, fa innal insana, kata beliau, idza kana la yahduru halaqatil ilm wa la yas'al khutab wa la ya'tani bima yanqul an ahli ilm fa innahu tazdadu ghaflatuh wa rubbama yaksu qalbuh wal iyad billah hatta yudha alaihi wa yukhtama alaihi fayakuna minal ghafilin. A'udzu billah min dzalik. Syekh bin Baz dalam majmu' fatwanya beliau menyatakan, seseorang muslim atau muslimah ketika dia sudah mulai tidak menghadiri halaqah ta'lim, halaqatul ilm, sudah mulai tidak menghadiri halaqatul ilmu dan tidak pula mendengarkan khutbah-khutbah yang bermanfaat dari ahlu sunnah, dan sudah mulai tidak perhatian dan mementingkan urusan apa yang dinukil dari ahlul ilm, apa yang dinukil dari ahlul ilm, maka sangat khawatir akan bertambah kelalaian dia, bahkan bisa jadi mengeras kalbunya sampai akhirnya dicap oleh Allah, na'udzubillah, termasuk deretan orang-orang yang lalai, na'udzubillah min dzalik. Naam. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang ana sampaikan tadi kan disebutkan secukupnya ya. Nah, insyaallah cukup dari apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi ana pribadi terkhusus dan antum sekalian. Wallahu alam bisawab, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahu bihamdika, syahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.